Paulo pia alikuja Derbe na Listra, na tazama pale palikuwapo na mwanafunzi aitwaye Timotheo. Ni kijana aliyezaliwa na mama wa Kiyahudi ambaye ni muumini, lakini baba yake ni Mgiriki. Watu wa Listra na Ikonia walimshuhudia vizuri. Paulo alimtaka ili asafiri naye, hivyo akamchukua na kumtahiri kwa sababu ya Wayahudi waliokuwa huko, kwani wote walimjua kuwa baba yake ni Mgiriki. Walipokuwa wakienda, walipita kwenye miji na kutoa maagizo kwa makanisa ili kuyatii maagizo hayo yaliyoandikwa na mitume na wazee huko Yerusalemu. Hivyo makanisa yakaimarishwa katika imani na walioamini wakaongezeka kwa idadi kila siku. Paulo na wenzake wakaenda Firigia na Galatia. Kwa roho wa Mungu aliwakanya kuhubiri neno huko kwenye jimbo la Asia. Walipokaribia Misia, walijaribu kwenda Bithinia, lakini roho wa Yesu akawakataza. Kwa hiyo wakapita Misia wakaja mpaka mji wa Troa. Maono yalimtokea Paulo usiku. Kulikuwa na mtu wa Makedonia amesimama akimuita na kusema, "Njoni mtusaidie huku Makedonia." Paulo alipoona maono, mara tukajiandaa kwenda Makedonia, akijua kwamba Mungu alituita kwenye kuwahubiria Injili. Hivyo tukaondoka kutoka Troa, tukaenda moja kwa moja Samothrake, na siku iliyofuata tukafika mji wa Neapoli. Kutoka hapo tukaenda Filipi, ambapo ni moja ya mji wa Makedonia, mji muhimu katika wilaya na utawala wa Kirumi, na tukakaa siku kadhaa. Siku ya Sabato tulikwenda nje ya lango kwa njia ya mto, sehemu ambayo tulidhania tutakuwa na mahali pa kufanyia maombi. Tulikaa chini na kuongea na akina mama waliokuja pamoja. Mwanamke mmoja aitwaye Lydia, muuzaji wa zambarao kutoka katika mji wa Tiatira, mwenye kumwabudu Mungu, alitusikiliza. Bwana alimfungua moyo wake na kuweka maanani maneno yaliyosomwa na Paulo. Baada ya kubatizwa, yeye na nyumba yake yote alitusihi akisema, "Kama mmeniona kuwa mimi ni mwaminifu katika Bwana, basi njooni muingie na kukaa kwangu." Akatushawishi sana. Ikawa kwamba tulipokuwa tunaenda mahali pa kuomba, msichana mmoja aliyekuwa na pepo la utambuzi akakutana nasi. Alimletea bwana wake faida nyingi kwa kubashiri. Mwanamke huyu alimfuata Paulo pamoja na sisi, akipiga kelele na kusema, "Hawa wanaume ni watumishi wa Mungu aliye mkuu, wanaowatangazia nyinyi habari ya wokovu." Alifanya hivyo kwa siku nyingi, lakini Paulo akiwa amekasirishwa na tendo hilo, aligeuka nyuma na kumwambia pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu umtoke ndani yake, naye akatoka na kumwacha mara moja. Mabwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limeondoka, waliwakamata Paulo na Sila na kuwaburuta sokoni mbele ya wenye mamlaka. Walipowafikisha kwa mahakimu, walisema, "Hawa wanaume ni Wayahudi na wanasababisha ghasia kubwa katika mji wetu. Wanafundisha mambo ambayo siyo sheria sisi kuyapokea wala kuyafuata kama Warumi." Umati ukawainukia kinyume Paulo na Sila. Mahakimu wakararua nguo zao na kuwavua na kuamuru wachapwe viboko. Baada ya kuwachapa viboko vingi, waliwatupa gerezani na kumuamuru askari wa gereza. Kuwalinda vyema. Baada ya kupokea amri hiyo, askari wa gereza aliwatupa katika chumba cha ndani ya gereza na kuwafunga miguu yao kwenye sehemu alipowahifadhi. Wakati wa usiku wa manane, Paulo na Sila wakawa wakiomba na kuimba nyimbo za kumsifu Mungu, huku wafungwa wengine wakiwasikiliza. Ghafla kukatokea tetemeko kuu na misingi ya gereza ikatikiswa. Milango ya gereza ikafunguka na minyororo ya wafungwa wote ikalegezwa. Mlinzi wa gereza aliamka kutoka usingizini na akaona milango yote ya gereza imefunguliwa. Hivyo akachukua upanga wake, maana alitaka kujiua kwa sababu alifikiri wafungwa wote walikwisha toroka. Lakini Paulo akapiga kelele kwa sauti kuu akisema, usijidhuru kwa sababu wote tuko mahali hapa. Mlinzi wa gereza aliomba taa ziletwe na akaingia ndani ya gereza kwa haraka. Akitetemeka na kuogopa. Akawaangukia Paulo na Sila na kuwatoa nje ya gereza na kusema, waheshimiwa, nifanye nini ili nipate kuokoka? Nao wakamwambia, muamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Walinena neno la Bwana kwake pamoja na watu wote wa nyumbani kwake. Mlinzi wa gereza aliwachukua usiku ule na kuwaosha sehemu walizoumia, yeye pamoja na watu wa nyumba. Nyumbani mwake wakabatizwa. Akawaleta Paulo na Sila nyumbani kwake na kuwatengea chakula. Naye akawa na furaha kuu pamoja na watu wa nyumbani mwake kwa sababu walimuamini Mungu. Ilipokuwa mchana, mahakimu walituma ujumbe kwa yule mlinzi wa gereza wakisema, waruhusu wale watu waende. Mlinzi wa gereza akamjulisha Paulo juu ya maneno hayo ya kuwa mahakimu walituma ujumbe niruhusu muondoke. Hivyo tokeni nje na muende kwa amani. Lakini Paulo akawaambia, walitupiga hadharani watu ambao ni Warumi bila kutuhukumu, na waliamua kututupa gerezani. Sasa wanataka kututoa kwa siri? Hapana, haitawezekana. Wao wenyewe waje kututoa mahali hapa. Walinzi wakawajulisha mahakimu juu ya maneno hayo. Mahakimu wakaogopa sana pale walipojua kuwa Paulo na Sila ni Warumi. Mahakimu wakaja na kuwasihi watoke. Na walipowatoa nje ya gereza, waliwaomba Paulo na Sila watoke nje ya mji wao. Kwa hiyo, Paulo na Sila wakatoka nje ya gereza, wakaja nyumbani kwa Lidia. Paulo na Sila walipowaona ndugu, waliwatia moyo na kisha kuondoka katika mji huo.